Год, які падыходзіць да свайго заканчэння, быў пражыты Бенедыктам XVI вельмі інтэнсіўна і плённа. Міжнародныя падарожжы, наведванне італьянскіх гарадоў, сотні прамоваў і выступленняў. Вера, сям'я, мір. Гэтыя тэмы часцей за ўсё ўздымаліся пантыфікам. Нягледзячы на пажылы ўзрост, папа з адвагай і рашучасцю адказвае на выклікі, якія стаяць перад касцёлам. Ён нясе надзею і ўпэўненасць у заўтрашнім дні людзям розных прафесій, узростаў і нацыянальнасцяў. У сакавіку 2012 года падчас візіта ў Мексіку папа асудзіў насілле, карупцыю і гандаль наркотыкамі, а на Кубе заклікаў да адвагі ўлады і міжнародную супольнасць. Куба і свет маюць патрэбу ў пераменах, але яны наступяць толькі калі кожны задумаецца аб праўдзе і вырашацца ўстаць на шлях любові, сеючы прымірэнне і братэрства. Таксама пад знакам неабходнасці прымірэння прайшоў візіт святога айца ў Ліван у верасні 2012 года. Наведаўшы краіну, якая мяжуе з палаючай у канфлікце Сірыяй, Бенедыкт XVI выканаў місію пілігрыма супакою. Звяртаючыся да моладзі, папа казаў: «Неабходна, каб увесь блізкі ўсход, гледзячы на вас, зразумеў, што мусульмане і хрысціяне, іслам і хрысціянства могуць жыць разам без нянавісці, у павазе да веры кожнага, каб супольна будаваць свабоднае і чалавечае грамадства». Падчас сінода па новай евангелізацыі папа заклікаў католікаў з адвагай дзяліцца з іншымі сваёй верай. «Усе людзі маюць права ведаць Ісуса Хрыста і яго Евангелле. Гэтаму адпавядае абавязак хрысціян, усіх хрысціян, святароў, законнікаў і свецкіх абвяшчаць добрую навіну». Абвяшчаючы год веры ў 50-ю гадавіну Другога Ватыканскага сабора, Бенедыкт XVI падкрэсліў, што робіць гэта не для таго, каб ушанаваць юбілей, але таму, што ў гэтым ёсць патрэба, яшчэ большая, чым 50 гадоў таму. Не менш важнымі былі словы святога айца, прамоўленыя падчас сусветнай сустрэчы сем'яў у Мілане. Сям'я, паводле папы, гэта адзіная сіла, якая можа змяніць свет. Асабліва памятным застаўся заклік Бенедыкта XVI, які тычыўся клопату аб разведзеных. Мне здаецца, што вялікае заданне парафіі, каталіцкай супольнасці, заключаецца ў тым, каб рабіць усё магчымае, каб яны адчувалі сябе любімымі, прынятымі, што не знаходзяцца звонку, нават калі не могуць атрымліваць прабачэнне і еўхарыстыю, павінны бачыць, што нават так упоўні жывуць у касцёле. Акрамя гэтага можна ўзгадаць абвяшчэнне папам новых доктараў касцёла, заснаванне папскай акадэміі латыні, прызначэнне новага прэфекта кангрэгацыі веравучэння, адвагу і супакой, з якімі святы Отец прыняў навіну аб крадзяжы яго ўласных дакументаў. Акрамя таго, папа пачаў выкарыстоўваць Твітэр і апублікаваў апошнюю кнігу з трылогіі аб асобе Ісуса з Назарэта.